Pues tenemos aquí con Osna Radio pues a prueba de esas cifras tan lindas de voluntariado que destacan o seu estudo Mutua Madrileña. Están aquí con nos Mary Iglesias. Mary, hola.
Hola, gracias.
Y Eva Durán. Eva, hola.
Hola.
A primeira pregunta é obrigada. A vos, que vos animou a metermos no voluntariado? Por exemplo, Mary.
Pois eu estudo psicoloxía. Quería probar a facer algo de prácticas sen que sexan as prácticas en si da carreira. Entón, no voluntariado quixen atopar como un espazo onde poder desenvolver algunhas cualidades que creo que todos necesitamos como persoas, e máis os psicólogos e as psicólogas. Empecéi en voluntariado en detección de víctimas de trata facendo voluntariado con mulleres nunha situación de vulnerabilidade que probablemente na nosa vida profesional, na nosa vida cotián, non tratamos con elas de xeito intencional, non? E con voluntariado sí que temos esa oportunidade.
Uh-huh. E ti, Eva?
Eu pola contra non son unha carreira que en principio podría ter relación co voluntariado, pois estudo mates, pero...
Estás dicindo que os matemáticos non son xente solidaria?
Non, digo eso, non. Pero, vaya, a min o que me motivou é o feito de que a min sempre me gustou moito axudar, me gustaban moito os nenos, entón topei a posibilidade de facer o voluntariado na aula hospitalaria do Chus, e me pareceu que encaixaba moi ben co que a min me gusta, e tamén seguía un pouco a liña que comezara no centro no que fixen a eso, que tivemos algúns actos de voluntariado con certos países de África.
Uh-huh. Normalmente sempre se pensa, bueno, cando se arrancan estudos universitarios tes moitísimas cosas que facer, non dá o día para nada, vos demostrades que sí, que cando se pode sí que dá o día para moitas cousas, non? Por exemplo, Mary, como te organizas tú, en que actividades participas?
Pois, a ver, a verdade é que o día dá para moitas cousas, pero hai que priorizar ben, porque, sobre todo, para min é como un bo dilema discernir entre o importante e o urxente, e ao final, cousas como estas, quizáis non é o máis urxente que teño que facer na universidade, pero a carreira todos estudamos a mesma, e o que vai marcar a diferenza é o que faz ti no teu tempo libre, onde dedicas ti as túas enerxías restantes cando saes de clase, non? Entón, bueno, eu fago este voluntariado, tamén fago outros con persoas que viven na rúa levándolles chocolate polas noites algúns martes con outra ONG, tamén cun grupo no cal estudamos a Biblia entre todos, podemos distinguir como falar entre nós e ter conversación sobre distintos puntos de vista da fé, bueno, logo este tamén detección de víctimas de trata. Isto é o que veño facendo no último ano da miña carreira.
Carai, pois sí que atopas tempo para dedicarlle en moito, sí. en moita porcentaxe os demais.
Sí.
Por exemplo, no que está vencellado directamente a USC, onde faz o teu a tua labor de colaboración?
Pois nós traballamos en dúas cidades que son en Santiago, en Coruña, na cidade da Coruña. Entón, bueno, por unha cuestión de logística, case sempre traballamos en Santiago e a Coruña desplazámonos, pois, eu no meu caso, dúas veces cada tres ou catro meses.
Uh-huh.
Visitamos pisos e clubes onde hai, bueno, todos os lugares, en realidade, onde hai mulleres en situación de prostitución. Sí, falamos con elas, escoitamos a súa historia e intentamos axudar no que cada unha poida precisar.
E como ellos podedes axudar vos? Sei que, igual, escoitando tamén é un punto de partida, non? Pero...
Sí, sí, total. É un pouco máis complexo e a vez máis sinxelo do que parece, porque a terminoloxía é un pouco pouco común, non? Falar de mulleres en situación de prostitución, e iso asusta, pero a realidade é que escoitar a súa historia xa é moitísimo. A chegarse a elas sen ter ningún tipo de fin, simplemente interesándose de forma xenuína por elas, xa é algo moi, moi, moi importante e algo que elas non soen ter no seu día a día. E despois, pois, bueno, moitas delas están nunha situación de vulnerabilidade extrema a nivel económico, cunha familia bastante difícil na que elas son as que teñen que tirar do carro, non? Noutro país, probablemente, con fillos noutro país, probablemente. Entón, intentamos ser un apoio para elas na cidade na que están vivindo agora e intentamos amortiguar a súa dor na forma máis práctica posible, pois a través a Xunta sí que nos axuda moito con formación que poidan facer, por exemplo, en estética, que é algo que elas son moi boas, pois intentamos formalas aí. Bueno, nos non, fai no...
Sí, abrirlle o camiño, decir, pois aí está alternativa.
Exacto, tamén aí traballan con nos, pois, psicólogas, expertas, traballadoras sociais, abogadas, que as poden axudar máis co tema de papeles... entón, si, sí, é un equipo multidisciplinar e o noso obxectivo como voluntarias é escoitar a súa historia e estar con elas da forma máis en primeira persoa posible.
Supoño que no tempo que levas, decías, me empezaste eso ano pasado, haberá moitas cousas que te chegaron moi adentro, non, Mary?
Sí, diría que a que máis é... que isto non hai que ir a unha urbanización super perigosa, xa isto ocorre nas nosas rúas. Eu descubrín que na miña propia rúa hai mulleres nesa situación, en pisos, que todos somos veciños en Santiago desta realidade, que non somos conscientes dela, ou se somos conscientes, anormalizamos, o cal non sei que é peor, non? Tamén, bueno, vinme na situación de falar cunha das miñas amigas de clase e dicirle, oye, sabes que no teu edificio hai dous pisos onde hai mulleres sendo explotadas? Ela non tiña nin idea. Entón, pois, achegarme a esa realidade e darme conta de que convivimos con ela e non somos conscientes, pois, claro, é unha grande aprendizaxe.
Claro. Eva, é que decir de alguén que traballa pois, nunha zona de hospitalización de cativos. Tú como faz este traballo de voluntariado?
A ver, o ano pasado eu ia polas tardes, polo cal, a ver, na aula o normal é que polas mañáns teñan clase, como se estivesen indo ao cole, e polas tardes é máis un espazo, un tempo de lecer, un espazo no que pois hoxe imos facer pulseiras, pois hoxe imos xogar a tal cousa. Simplemente facerlle pasar un rato divertido a estes nenos, facerlles máis sinxelo o feito de ter que estar hospitalizados, non?
O mesmo que lle decía Mary, supoño que no tempo que levas tamén, bueno, pois haberá días que terás que tragar, decir, bueno, para adiante, vamos, non?
Sí, había días complicados, pero eu diría que eran os menos. É dicir, é inevitable que ás veces chegabas e non vías algún neno e temíaste o peor. E moitas veces pasaba eso. O cal era como moi duro de asumir, pero ao mesmo tempo tampouco te podías deixar levar por eso, porque había moitos máis nenos que precisaban a túa axuda de algún xeito, non? Pero como decía, penso que eran os menos, pois realmente ti chegabas á aula e vías os nenos que chegaban felices, case como se fose un campamento, víalos que si o mellor algún deles se poñía mal, o resto enseguida ían correndo para axudalo no que puidesen. Ese compañerismo, esa empatía que tiñan, ou mesmo, por exemplo, simplemente a forza de vontade que tiña cada neno, sobre todo eu notaba nos máis maiores que o mellor quero estudar medicina, pois se pasaba o día estudando porque sabía que tiña que sacar moi boas notas para poder entrar en medicina. E o feito de velos nesa situación e que a pesar de estar hospitalizados non se rendían e seguían loitando polo seu soño, motiva moito.
Xa. Eu espero que, escoitando vos a vos, moita máis xente se anime a participar en accións como as que estades protagonizando vos. En todo caso, entendo, polo que nos estás dicindo, dades moito do voso tempo, pero recibides tamén moitísimo, non, mm-hmm. Mary?
Sí, totalmente. É unha experiencia, é un aprendizaxe para toda a vida que tamén vai marcar o noso futuro profesional tamén. Ou seja, creo que nos nosos casos imos ver as persoas de outro xeito, imos estar familiarizadas con realidades que se non fixésemos voluntariado xa máis poderíamos ver.
No teu caso, Eva, igual no teu traballo profesional non vai a estar tan adicado a isto, pero a vida ten moitas máis facianas, non?
Sí, de feito, penso que é unha gran aprendizaxe que en algún momento todo o mundo debería pasar por ela. Xa non porque o poida aplicar na súa vida profesional, sino para a vida en xeral, digamos. Porque é o que decía Mary, ves a xente de outra forma, entendes moitas cousas, desenvolves moita empatía e, non sei, me parece algo moi, moi bo de aprender.
Vos fixestes parroquia entre o voso grupo, quero decir, a partir de que vos metestes en voluntariado, máis xente vedes que se animou ou foi un pouco, bueno, aínda non?
No meu caso, sí. Xusto todas as que estamos no voluntariado estamos estudando psicología ou un máster en psicología. Non sei por qué, pura coincidencia. Dúas das miñas amigas de clase este ano comenzan tamén comigo. Despois destes meses que eu les estive falando un montón, elas xa tiñan como esa inquietude, pero ver a alguén que está adentro e poder pues, resolver as súas dúdas e os seus medos comigo e coa coordinadora do voluntariado, que tamén fixemos moita piña con ela, pois sí, debo ser os resultados.
Eva.
No meu caso, debo decir que lamentablemente todavía non. Espero que en algún momento poida atrapalos e traelos conmigo. pero polo de agora, o meu grupo máis cercano de clase todavía non conseguen.
Bueno, pero estás en segundo, queda moito traxecto.
Claro, todavía teño tempo.
Tens moito tempo aínda para sementar. Pois Eva, Mary, un prazer enorme tervos aquí no estudo, falar con vos e sementar un pouquiño, non, deste agarimo que se ve co que falades e co que realizades esta labor de voluntariado. Moitísimas grazas.
Grazas. Vos.